I'm so grateful for this opportunity to be.
Fen fakastrana nu miarakam na rua mti fivrina fisuruna iti. Kana yen fapenarana tenatsara si fizurana vavumbela tenatsara. Vizan de nampatsana ni fatanrako miarakam na rua tanura anu. Iro diakona zeny eno ti. Te mirtirte. Enareu ramitra ny fisoronana. Sy ampirisina androsa ny fisoronana. Izany de mampatsiahana ny zavatra hitako. Ka ny zavatra rehetra nataoko tamin'izaho mpiazona ny fisoronana. De no ireo olona zay nafantatra zay nahita zavatra nataoko. Zay zavatra tsy mbola tsapako. Raim-pianakaviana vao eritrerina dia nivavaka mba hahafantarana izay anjara-briaka azony zanako hoentina amin'ny fanjakan'ny tompo. Ho an'ny zazalahy dia fantatra fa afaka hanao mpamifisoroana. Zavavavy dia afaka manao asa fanompoana isolotena ny tompo. Fantatra fa ny tsirairay amin'izy ireo dia manokana ary manana fanomezam-pasoavana manokana ho an'izy ireo mba ho ampiasaina. Izaho dia afaka milaza aminareo raim-pianakaviana rehetra ny antsipriny ny zavatra tokony ho ataonareo. Saingy afaka mampanantena anareo fa hitondra fitahiana ho anareo mba hanampiana azy ireo hamantatra ireo fanomezam-pasoavana izay ananan'izy ireo hatramin'ny nahaterahany. Samy hafa avokoa ny olona tsirairay ary samy manana anjara-briaka ho atolotra. Tsy misy natao tsy aomby. Rehefa mikatsaka fanambarana ianareo mba ahitanareo ireo fanomezam-pasoavana izay hitan'Andriamanitra ho aminareo dia voatay ianareo indrindraindrindra ny tanora dia ho voatay ianareo hitarika ny hafa amin'ny fanompoana izay mety ho vitany. Amin'ny fitarianareo dia afaka hita sy ino ny zavatra mety ho vitany ireo izay tarianareo amin'ny asa fanompoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho anareo zanako manokany dia nivavaka aho azahoana fanambarana hahafantaraka ny fomba hahafaka manampy ny tsirairay amin'izy ireo hiomana amin'ireo tombontsoa manokana hahafahany manompo an'Andriamanitra. Avy eo dia niezaka hanampy azy ireo ahita sary an-tsaina sy hanatena ary hiasa ho an'ny ho avy io. Nisikotra takelaka azo iray aho ho an'ny zanako tsirairay ka nasiko tena avy amin'ny soratra masina izay namirapiratra fanomezam-pasoavana manokana nananany sy sary izay maneho ny fanomezam-pasoavana io. Nosikiako teo ambanyilay sary ilay maribolana ny daty nanaovana batisa sy nanandrena ny zazalahy tsirairay amin'ny anjara fanompoana amin'ny fisoronana miaraka amin'ny alavany voamarika mifanitsy amin'ny daty ny trangan'izany zavatra izany. Ho fariparitako takelaka izay nosoriko ho an'ny zanako tsirairay mba hanampiana azy ahitana ireo fanomezana mpasoavana hananany sy izay anjara-briaka atolotra amin'ny asan'ny tompo. Afaka mahazo fitaomam-panahy ianareo hamantatra tahaka ireo fanomezana mpasoavana manokana sy ireo tompontsoa sy tsy manam-paharoa hahafahany ny tanora anareo izay tarianareo sy tianareo. Tamin'ny zanako lamatoa lasa diakona sy skoto voro mahery dia sary ny voromarainy no tonga tao an-tsaiko ka nieritreritra sy ny ho aviny aho. Nipetraka tany Idaho izahay tamin'izany teo ampoti ny tendrombohitra antsoina hoe Teton Atsimo izay niarana nianika matetika ary nitazana ireo voromaherany akika. Io sariny an-tsaiko dia tonga tao an-tsaiko ny teniny Izaia manao hoe mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia homeny hery lehibe. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohana mafy. Fa izay miandra an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra hiakara ny tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Handeha izy nefa tsy ho reraka. Raha ny marina dia voatery nijanona nianika ny tendrombohitra teto Antsimo izay satria nanjara reraka ny zanako lahy. Hoy izy hoe aleo foana alahelo foana ve hoe tsy navita nianka hatrany an-tampony isika. Toy izy tsy tiako ho disy fanantenana aho. Namaly aho hoe tsy ho disy fanantenana mihitsy aho ary tsy alahelon'izany mihitsy aho fa ho tsaroko foana ny eran'ny anika isika. Nosokiry tamin'ny faritra ambony indrindra tamin'ilay takelany ny sarin'ny voromahery izay miaraka amin'ny soratra hoe ao ambonin'ny elatra ireo voromahery. Namiratra kokoa noho izay noeritreretiky ny tao anatin'ny zavatra mamy indrindra nantenaiky ny zanakolahy nandritra ny nah misionera azy. Nandritra ireo fanamy tany amin'nysanny asa fitoriny dia toy ny tohitra noho izay nataony ny sasatsany tamin'ireo zavatra ny anantany. Ho an'ilay zazalahy izay nampirosi anao toy ny zanakolahy dia angamba mety nakary ny tompo ambony kokoa izy teo amin'ny fitorianany filazantsara amin'ny fiteny sarotra ireny. Mihoatra noho izay noeritreriky no azony arany. Raha manandrany ianao miaraka amin'ny zatovilahy izy ary atsapa ny zavatra rehetra azony tratrarina amin'ny fisoroany dia mampanantena anao fa ilaza zavatra betsaka izay ilainao ny tompo. Mety ho toa sarikenatra koa loatra lay zazalahy tarianao ka tsy afaka ho anompo mahery amin'ny fitsoroany. Ny zanakolahyray dia sarikenatra loatra fony zazakely ka tsy afaka miresaka tany mivarotra ny asasaina ny vavaka no oaviny amin'ny fitsoroany. Voasariko hoe ijery soratra masina, soratra masina amin'ny oabolana: ny ratsy fanahy mandositra na dia tsy misy manentsika aza, fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora. Nosokiriko tao amin'ny takelany hoe matoky toy ny liona tao ambanin'ny sarin'ny lohan'ny liona iray. Nandritra ny asa fitorinana taony sy ireo tao nataoriny izany dia notanterahany la fanantenana la nosokiriko. Lay zanakolahy izay sarikenatra fahiny dia nitory filazantsara tamin'ny faharesen-dahatra lehibe dia lehibe ary niaritra loza maro tamin'ny fo maherity kokoa. Natanjaka izy teo tamin'ny andraiky ny soloany tenany tompo. Afaka mitranga izany amin'ny zatovolatarinao, mila manorana ny finoana ianao mba hahafahan'ny tompo manova izany. Fantatsika fa ataon'ny tompo lasa say ireo mpanompony. Niova olona manana ara-panahy lehibe ilay zazalahy izay nahitan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tanle hitany parlipiplorat izany tamin'ny mpaminany Josephus nanameloka ireo mpiamana ratsy fanahy izay nitazona azy ireo igadra. Toy izao ny voarakitry ny lohaprady: tampoka teo dia nitsangana izy ary niteny toy ny feon'ny kotribaratra na toy ny liona noeritreriny. Dia nanonona araky ny fitadiavako azy ireo teny manaraky reto: mangina ianareo ry devolin'ny elo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanamelohaka anareo ary handidiko anareo mba hangina. Tsy aharitra minitra rehefa nampiny intsony aho hiaritra ny fomba fiteny toy izany. Atsahora izany resaka izany, raha tsy izany na izana ianao dia hifaty akehitriny. Izany olo soratan'ny lohana prata sabana nahita olona entitra sy feny fahefana toy izany. Raha nitsangana izy voafatotry ny rojo tamin'ny mpisasakaly ao anatin'ny fonjy rehetra ny Mizori. Omeny tompo fahefana ireo mpanompona izay marina mba ho matoky toy ny lohiny rehefa miteny amin'ny anarany sy amin'ny mahavavombelona azy amin'ny fisoronana. Ny zanakolahy hafa fonikely dia nananamana maro izay matetika ny tiaraka aminy. Mora aminy mifandray amin'olona. Raha niezaka ny hijery izay anjara brikiny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia natsapa fa hanana hery izy ampitambatra ny olona ao amin'ny fitiavana sy ny firaisan-kiny. Izany ny nitondra ho amin'ilay tantara amin'ny fotopampianarana sy fanakem-pihavanana izay namariparitra ireo ezaka nataon'ny olona amin'ny fisoronana mba hanorenany ziona tao Mizori teo anatrehany fiderana ataon'ireo anjely izay nahita ny fandraisanana. Ny taky fafozana lehibe izany izao ny voalaza amin'ny fotopampianarana sy fanakem-pihavanana: na dia eo iza zany dia sambatra ianareo fa niteny vavombelona izay efa nambaranareo dia voasoratra ny lanitra mba ho jeren'ireo anjely ary mifala aminareo ireo ary voavela ny fahotanareo. Nosokiriko tao amin'ny takelaky ny zanakolahiko hoe mifaly aminao ireo anjely. Ny hitatra mihoatra lavitra noho ny retona tany an-tsekoly ny fahaizana lehibe. Namola fiara-mientana nitsatoka izy niaraka tamin'ireo mpiazona fisoroana namany. Fiara-mientana izay nanome finoana ny rozatovo teo amin'ny faritra nisy azy nahafahan'izy ireo naharitra sendresy fotoany sarotra. teo amin'ilay asa soky dia nataoko ny tsoka trompetra ireo andrely, zay mety tsy tena izany no fomba nanaovan'izyireo fa saingy mora kokoa ny sokatra izany toy hoe anjely mihikika. Mifaly ireo anjely rehefa manorona an'izy io na ireo mpitarika ny fisoroana maneran-tany any amin'ny paroasy Itsatoka sy Misiona misy azy, ary ifaly izy ireo noho ny zatovolahy sy zatovovavy izay ampianao mba hanorona ny zona na aiza na aiza misy azy ireo, ary na inona toejavatra misy azy ireo. Izy io na nyvokatry ny olona tafaray noho ny fanekem-pivana sy ny fitiavana. Manasanao aho hanampy ireo zatovinao hiditra amin'izany. Ho an'ny ray amin'ireo zanakolahy dia ny tao mifanahy isikotra masoandra sy ireo teny mpanonjy amin'ilay vavaka fanelanelana ataony manao hoe izany ho fiainana mandrakizay. Tany akaiky ny fanamparany fanomponany mpamonjy teto an-tany dia ny vavaka ny tany amin'iray izy hoe ary izao no fiaina mandraka dia afantaranao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesos Kristy zay fa niranao. Izao nefa nankalazanao tety ambony ny fahiny. Io zanak'lahy io dia nanao ny asa fanompoana fisoroana tany amin'ny kontinanta telo fa ny manan-tanjonina dia teo an-tokantrano teo anivon'ny fianakaviany. Nanorona ny fiaina manodidina azy ireo izy. Tsy lavitry ny tranony izy no miasa, ary matetika izy mody mba hiara-sakafo amin'ny vadiny sy ny zanany rehefa amin'ny atoandro. Akaiky kely any amin'ny vadiny mipetraka ny ankohonany, miaraka mikarakara ny tokotanay izy ireo toy hoe azy izy. Io zanaka io dia miaina tsy hoe mba ho mendrika ny fiaina mandraka fotsiny fa mba hiaina mandrakizay voadidiny ro olona amin'ny fianakaviany feno fankasitrahana. Ny fiainana mandrakizay dia fiainana ampiraisan-keny amin'ny mpianaka, fiarahana amin'ny iray sy ny zanaka ary ny fanamasiny. Tsy ho azo tanterahana ny fiaina mandrakizay raha tsy amin'ny alalan'ireo fanalidiny fisoroan'Andriamanitra izay naverina tamin'ny laoniny tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith. Ny famporosiny ireo zatovo izay tarehanao mba hananan'ireo fiaina mandrakizay, io no tanjona ho fanomezana lehibe indrindra azonao omena azy ireo. Ny fomba tena anaovana izany dia amin'ny alalan'ny ohatra ho amin'ny tokantranonao manokana. Mety tsy manana fianakaviana amin'ny fiangonana izay fa omaiky fanamby ianareo mba hanampianareo azy ireny atsapa sy aniry ny fitiavan'ny fianakaviany avy eo an-dany sy avy anakely ny voaly. Ireo takelaka nazavaky teo dia fomba refotsiny hanampiana ireo zatovo mba hahitany ny hoaviny sy ny fanompoana manokana zay nomanina ho azy ireo. Izy dia hanampianareo amin'ny fantanterana izany ho an'ny zanakareo na ny taroataono rahafa zay ampianareo. Fa raha mikatsaka mbavaka ianao ny mba hatakaranao ny hoavy ary hampita izany amin'ireo zatovo dia ho fantatra fa tian'ireo zanany tsirairay Andriamanitra mba mahita fanomezam-pahasoavana lehibe sy miavaka ho amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Amin'ny maharay ahy dia voataha manokana nahitana ny hoavy lehibe ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ireo zanakivavy toy ny amin'ny zanakolahy. Rehefa mivavaka ho an'izy ireo dia nasehoana ny fomba hanampiako n'ireo zanakivavy hamantarana fitokisana izay nomen'Andriamanitra azy ireo amin'ny mampanompo azy ireo zay afaka hanangana ny fanjakana. Fony mbola kely ireo zanakivavy dia hitako fa afaka manampy ny hafa izahay hahatsapa ny fitiavan'ireo izay any ambadiky ny voaly nandritra ireo taranaka maro ny fandimy. Nafantatra fa io fitiavana io dia tonga avy amin'ny asa fanompony ary mitondra fanantenana amin'ny fiaina mandrakizay. Koa ny sikotra kalanytakely fitetehana mofo izay ka nasiany mofo namboarinay ary nasianay soratra zay misoratra hoe J'aime et j'espère. Zay teny frantsay midika hoe ti ao ary manantena. Tsy teo amin'ireo akalana nosokiry fotsiny no nahitana soratra ny profo ny fanomezam-pasoava manokana nananan'izy ireo fa nazava kokoa izany rehefa izah ireo akalana izay amin'ireo zay natsapa fahoriany fa faverezana na ilay fanomezana fa afaka mamokatra fanentana mamerapiratra tanteraka ny fitiavam-pamonjy sy ny sopanavotana. Izany no fiaina mandrakizay ho an'ny zanakivavy sy ny tsirairay amintsika. Mety mieritreritra hoe rirahalahiny moa ve mila mianatra asa sikotra ianao izay tsy anivalina. Tsy nahinanao izany aho raha tsy nisy mpampianatra dia ny loolona boikepakera izany. Zay fahaizana kely nananako dia nampiny ny fahaizana mpanao asa sikotra sy ny faharetana amin'ny mpampianatra. Ny lanitra ihany no afaka mamey karazana mpampianatra toy izany. Fa misy fomba maro ahafahanao Tsaika amin'ireo fony zanaka sy voatery misokatra takelaka toy izany. Ohatra, ireo teknôlôjia vaovao ny momba ny fifandraisana dia ahafahana mizara hafatra mifony finoana sy fanantenanana avy any amin'ny toerana lavitra be sy eo ny eo ny amin'ny sarany mirary de mirary dia mamempoana. Manampy anao izany ny vatra. Atomboky n'izany amin'ny firasana amin'ny telefona amin'ny zavakenay. Asianay izy ireo hizara ny tantarany zavatra tsara vitany sy ny asa fanompoana ny ataony. Asianay koa izy andefa ny sary ny zavatra natao tamin'ny andro. Ampiasainay ireo sary ireo mba hanaingona andalan-tsoratra vitsivitsy. Ampianay andininy raina ireo avy amin'ny bokyn'ny mormona izany. Angamba mety tsy dia anaitra ny nefina mormona ny kalitao ny ara-panahy ny zavatra voasoratatra fa tsy ny tsy nilana ezaka firy loatra tamin'ny de izy ireny no antsoina hoe ny diarym-piaina hoe reo takelaka mandinika. Izay de ny zavatra takelaka mandinika satria tsy mitantara ny zavatra rehetra. Voatahany izao sy ravavariny no ny ezaka natao. Mahatsapa fa ny afatra zay nysoratany de mahita profo amin'ny fiainany fa ny fony de nitotika any amin'ny mpamonjy. Misy fomba mara hafa ahafahana miatraika amin'ny hafa. Efa miroso amin'ny mara amin'izany ianareo. Ny fahazaranao mamivavaka sy famakina soratra masina iarahan'ny mpianakava de hiteraka fahatsiarovana maharitra kokoa sy fivoana lehibe kokoa am-po. Na de ireo zavatra toa miendrika arambatana toy ny fanatrehana fifaninana atletisa na fijerena samihetsika de afaka miatraika amin'ny fony zaza. Tsy le karazana zavatra atao no zava-dehibe fa izaho de nahita fomba tsara zay amantarana fa tsara ny zavatra atao ara-piova ny fiainanao. Raha zavatra tiana no atao de hitondrana fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fantatra tamin'ny zava-dehibe manako fa mety posi vita izany. Fa ny alasandriaka tamin'izao fenombo de tany New Jersey no mipetraka izay. Tany akaiky ny New York City nanofinafy no tonga mpilalao baseball malaza ary ny raiky de nitondra hijery lalao malaza tany amin'ny Yankee Stadium. Ary tadidiko nahita ny Joe DiMaio ny kapoka ny baolina na vita ombrano ary tao amin'ny toerana nakaikaikinay tamin'ny fotoana nandehananay voalohany hijery baseball. Tamin'ny andro rehafa de nisy zavatra nataony ka nampiova ny fiainana tanteraka. Izy de nitondra anahy tany New Jersey tamin'ny tranony patriarka olona tsy mbola hitako hatramin'izay. Ary teo an-tokantrano tokanam-baravara no navelany raiky nentin'ilay patriarka tamin'ny seza iray nametraka ny tany tombonany dia nanonona fitsondrano zay nisy fanirelambe indrindra tao am-poko. Hoy izy hoe izaho dia nisy an'ireo zay voalaza sambatra ny mpampiavana. Taitra loatra hoe nisy olo-kafa tsy fantatra afaka nafantrana ny tao am-poko ka dia nisokafako ny masoko mba hahitana lefitrany zay nitrangany fagagana tao izany. Io tsotrany io zay nanambara ireo zavatra azoko tratrarana no namolavola ny fianako sy ny fanambadiaka ary ny asa fanompotako tao amin'ny fisoroana. Avy tamin'ny zavatra ny anakio dia afaka mijoro vavolombelona hoe fa nitsirairay dia tsy manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra fa misy fanomezam-pahasoavana ho antsirairay amin'ny alalan'Andriamanitra. Tamin'ny nanambaran'ny tompo ahy ny fanomezam-pahasoavana iray dia nafahako namantatra sy niomana ho amin'ny fotoana ampiasako izany mba hitahiana ireo zay tiako ho tompoko. Mahafantatra ireo fanomezam-pahasoavana ananantsika Andriamanitra ny fanamby ataoko aminareo sy amiko dia ny mivavaka mba hahafantarantsika ny fanomezam-pahasoavana zay nomeny antsika mba hahafantara ny fomba hahafahana mampivelatra izy ireny ary mantatra ny fotoana hahafahana manompo izany. Indrindrindra mivavaka mba hahafahanao manampy ny hafa hahafantatra ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra mba hahafahany manompony. Mampanantena anareo aho fa raha mangataka ianao dia azo fitahiana hahafahanareo manampy sy mampiakatra ny hafa hahatratra n'izay rehetra mety ho tratrany eo amin'ny fanompoana andreo zay tariny sy tiany. Izao vavela amin'izany aho fa velon'Andriamanitra Jesosy no Kristy ary ity no fisoroanan'Andriamanitra zay azonitsika ary nanomana antsika Andriamanitra amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana mba hanompo aza mihoatra ny fanantenantsika indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.